Laudetur Jesus Christus, ab domanda Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Sabato preterito, postremo Franciscus salutatur, cardinalis decanus Ioannes Baptista re funera facens ait, firmiter memoravit nos omnes esse fratres. Novendialia in pontificis suffragium. Conclave die septimo mensis mai in coabitur. Vos sermonem latinum audientes ex corde salutat Eugenius Murrali. Die sexto et vicesimo mensis aprilis in Petriano foro funera facta sunt Francisci, ducentis quinquaginta milibus hominum et ex toto terrarum orbe participantibus. Post missam, feretrum ad sanctam Mariam Maiorem est delatum. Refert Silvia Guidi.
Omnes, omnes, omnes venerunt ut postremo pontificem salutarent, usque inter gentem versantem, atque omnibus cor reserantem, quomodo asseveravit cardinalis Ioannes Baptista re, cardinalium collegi decanus, qui exequiali misse pro Francisco Papa presedit. Quedam in homilia attigit ex duodecim pontificatus annis, que mentes et omnium corda affecerunt. Ipse enim hominibus in difficultatibus versantibus per sollicite subvenit. Preter modum se tradere voluit ob oculos habens sanctum Franciscum Assisiensem. In defesus itinera suscipiens et apostolicum opus Franciscus autumavit cardinalis ex evangelii sapientia nostre etatis questiones collustrare in desinenter studuit. Ecclesia in super omnium sit domus, adduntur auditio, evangelizatio, creatum colendum, adortatio ad fraternitatem, ad pacem conciliandam. Dilecte Francisce Papa, nunc ex te petimus ut pro nobis ores, atque ecelo ecclesiam benedicas, Romam benedicas, totum terrarum orbem benedicas. Quod dixit cardinalis,
misericordiae tue, pater clementissime, Papa nostrum Franciscum committimus, quem Petri successore constituisti et ecclesiae pastorem.
Post missam feretrum ad sanctam Mariam Maiorem est translatum, ut inumaretur prope effigem, quae est salus populi Romani, cui devotissimus fuit. Procedente itinere, in utroque vie latere, frequenti spectante turba, circiter quadraginta milia hominum ante templum ad stabant eum recepturi, rosam albam gestantes, sunt pauperes tecto carentes, in carcere inclusi, advene, i sunt omnium despectissimi, quos ipse Christo obsequens, diligebat.
Is diebus novendialia celebrantur in pontificis suffragium a missa exequiali sumpto initio. Refert Rosarius Tronnolone.
Die vicesimo tertio mensis aprilis, altere congregationis generalis cardinalium tempore, Rome ad stantium post pontificis obitum, novendialium calendarium est statutum. Scilicet sunt decreti novem dies eucharistia celebrationum in anime Francisci Pape suffragium. Prima missa est ipsum funus. Consequentes liturgie, preter illas diei quinti et noni, omnibus presto sunt, ad quidam preoculis sunt abendi, illi vide licet qui peculiaribus vinculis romano pontifici ad stringuntur. Qui sunt officiales ac fideles civitatis Vaticane, ecclesia romana, capitula basilicarum papalium, cappella papalis, curia romana, ecclesiae orientales, participes institutorum vite consecrate et societatis vite apostolice.
Die duodetricesimo mensis aprilis quinte congregationis generalis tempore conclavis dies est statutus scilicet dies mercurii septimus mensis mai. Ec dicenda putavimus, proxima hebdomada eventum novorum erit narratio. Valete.